Kilo the King, the King. Kilo the King. Mihla yokuphila ndithandazile, ngekho none ndiphila naye benqamile. Nditsho ndihleka naye inyembe zona zehlile, inene uthando bendithiba ndigqibile. Kanti inkosi sandijongile, tata wandishiya mna ndisemncane ndingekaboni nento. Ubomi qhubekile ndingena kuloo ndifuna uncedo, kanti lona uthando sisiyobisa umkhohlisi. Vele uhlala ulinde xa lixesha ngekafuki. Ndilindile intliziyo yam indithembisile, lisendleleni ubambo lwentliziyo yena. Isinqanda mathe sam ingilosi enjengaye sandayibona, qala ukubona ngaye senjongile encumile. Ndiqibile undithandile kanti umntana udaliwe, ndlela athetha ngayo yandichazisa upholile. Ndilibele bendicelile enkosini ndiphendulile, phupha lifezekile nguye lo usentliziyweni.
Sithanda sam phila nami wena imihla yonke, ubomi bama ndiyonomna ngaphandle kwakho. Intliziyo yam the way ndikuthanda ngayo, neminqweno yami sofa silahlane. Sithanda sam phila nami wena imihla yonke, ubomi bama ndiyonomna ngaphandle kwakho. Intliziyo yam the way ndikuthanda ngayo, neminqweno yami sofa silahlane.
Usuku nemini ziyambile ndiphila naye, ebubini ebumnandini sibambisana sibonisane. Ngxabane into esinayo kodwa yonto esiphila ngayo, luxolo into esinayo eyona ndlela esikhule ngayo. Ndibabonile abathandi xa besibona sonwabile, yona bayifunayo kusibona sohlukene. Wandithembisa ndakuthembisa, ugqiba wandamkela nemeko endiphila ngayo. Bawo Nkosi uzusigcine mihla uyolule emhlabeni, ndifuna usibona siphumelele. Ubayeke bathethe wena Nkosi usikhusele. Sithanda ndiyabulela kwenika uthando lufudumeke, iintetho zam uzihloniphile neendlela zam uzithembile. Uthando ndikunikile konke kwam ndikwenzile, oluthando lujongiwe mazulwini lubhaliwe. Indlela esenza ngayo kodwa thina sonwabile.
Sithanda sam phila nami wena imihla yonke, ubomi bama ndiyonomna ngaphandle kwakho. Intliziyo yam the way ndikuthanda ngayo, neminqweno yami sofa silahlane. Sithanda sam phila nami wena imihla yonke, ubomi bama ndiyonomna ngaphandle kwakho. Intliziyo yam the way ndikuthanda ngayo, neminqweno yami sofa silahlane.
Ndiyakuthanda baby girl, wena uzohlala usenhlizweni yami. Kilo the King, the King.